Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Apa yang terjadi di Washington baru-baru ini itu betul-betul mengejutkan dunia. Dan bagi sebagian besar penduduk Amerika Serikat sendiri, demo protes yang terjadi di gedung Capitol di mana para wakil rakyat berkumpul merupakan saat yang gelap dalam sejarah Amerika. Nah, mengapa demikian? Untuk membahasnya, kami menghubungi Profesor Thomas Pepinski dari Jurusan Pemerintahan dan Program Studi Asia Tenggara di Universitas Cornell yang juga non-resident senior fellow di Brookings Institution di Washington DC. Profesor, selamat malam.
Selamat malam.
Profesor, apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari di Washington DC itu oleh sebagian orang dikatakan sebagai hal yang membuat orang marah tapi juga membuat orang Amerika itu malu dengan penyerangan ke gedung Senat itu, Prof.
Yang terjadi tanggal 6 Januari di Washington DC adalah sesuatu yang memang seperti yang dikatakan oleh President-elect Biden, satu hari yang tergelap dalam sejarah negara kita. Yang terjadi adalah masa pendukung Presiden Trump yang mengamuk, yang punya ide bahwa bisa mengganti hasil pemilu yang terjadi bulan November yang lalu lewat kekerasan di gedung Capitol. Masa itu dikasih instruksi dari Presiden Trump sendiri untuk menyerbu Capitol, dan itu yang terjadi. Ada beberapa orang yang mati, banyak property, harta benda yang rusak, dan menurut pendapat saya itu hari yang parah dalam sejarah demokrasi Amerika Serikat sejak assassination Martin Luther King Jr.
Kalau tidak salah sejak abad ke-19 ya Prof, 1840-an itu terjadi yang demikian. Nah, mungkin satu persatu Prof, tadi Profesor katakan Presiden Trump memang mendorong para pengikutnya untuk melakukan demonstrasi ke gedung Capitol itu. Setelah terjadi katakanlah penyerbuan dan kerusakan juga, itu Presiden terpilih Joe Biden menghimbau Presiden Trump untuk mengendalikan para pendukungnya agar mereka menghentikan kegiatan tersebut. Dan dalam pesan videonya Presiden Trump mengatakan artinya itu tenang kembali ke rumah, tapi tidak mengecam tindakan-tindakan yang katakanlah melanggar aturan kan. Nah, tapi kalau saya perhatikan hari ini, itu Presiden Trump sudah berbalik pendapatnya kan, mengatakan bahwa beliau menerima bahwa beliau akan mundur dan menjamin transisi pemerintahan itu dengan baik. Nah, mengapa Presiden begitu cepat berbalik haluan, bahkan mengecam tindakan-tindakan kekerasan itu?
Kita masih belum tahu apa yang terjadi dalam pikiran Presiden Trump, tapi saya kira dia memang terpaksa untuk mengatakan begitu, karena ada ancaman besar bahwa akan dimundurkan oleh Senat. Ada beberapa cara untuk memaksa Presiden Trump untuk mundur sebelum tanggal yang tepat. Saya tadi nonton video yang dia keluarkan lewat Twitter, dan saya kira itu sesuatu yang dia dipaksa untuk katakan. Itu bukan sesuatu yang dia percaya sendiri, tapi saya kira dia tahu bahwa kalau masih mendukung, masih yang mengamuk secara terbuka, dia akan dihentikan dari posisinya.
Profesor, apa yang terjadi di Capitol itu memang mengejutkan siapapun di dunia ini. Jadi menurut Profesor, apakah kejadian tersebut itu akan mencoreng nama Amerika atau masyarakat internasional itu hanya akan mengatakan, katakanlah, ah, itu kan ulah Presiden Trump saja?
Entah, tapi saya kira bahwa itu akan mencoreng masyarakat Amerika karena itu menunjukkan sesuatu yang ada dalam masyarakat Amerika. Ada rasa marah yang dialami banyak orang Amerika, dan saya kira itu susah untuk dihentikan dengan presiden yang baru. Dan saya kira masyarakat di dunia melihat apa yang terjadi, dan itu menjadi sinyal atau tanda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang
kurang beres.
Something's wrong. Ada, ya.
Ada beberapa hal ini sebetulnya yang saya merasa agak heran juga, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh pihak keamanan untuk meredakan situasi. Mengapa memakan waktu lama sekali, Prof?
Ya, betul.
Saya mengatakan seolah-olah.
Saya kira bahwa banyak orang Amerika yang menonton TV dan melihat apa yang terjadi sangat terkejut juga bahwa pasukan polisi tidak
segera.
Ya, dan sebenarnya saya agak terkejut bisa terjadi bahwa orang masuk ke gedung itu. Saya kira kalau orang yang kulit hitam mencoba untuk masuk ke gedung itu akan ditembak.
Sudah ditembak ibaratnya. Ya.
Kalau orang putih yang mengamuk, sebenarnya itu pantas kalau ditembak mati juga. Karena itu kursi pemerintahan Amerika Serikat. Wakil Presiden ada di dalam gedung itu. Dan seluruh parlemen Amerika Serikat ada di dalam gedung itu. Dan saya sangat terkejut. Dan kita masih belum mengerti kenapa pasukan polisi di gedung Capitol itu tenang-tenang saja. Dan sebenarnya kelihatannya ada yang membuka pintu supaya
mereka bisa masuk.
Yeah. Nah, ini kita harus teliti dan investigasi yang akan terjadi di bawah kepresidenan Biden. Saya kira akan menunjukkan bahwa mungkin ada kekurangan preparasi atau mungkin ada beberapa pihak dalam polisi yang mendukung aksi itu. Nah, ini sesuatu yang jelas memarahkan saya.
Itu satu, Prof. Hal yang lain yaitu bahwa apakah tidak ada antisipasi? Karena dari retorika Presiden Trump itu kan sudah sejak lama kan, Prof. Artinya sejak bulan November itu sudah mengatakan ini kemenangan landslide, kemenangan besar untuk pihak kami. Kan selalu membuat retorika yang demikian. Nah, melihat bagaimana seolah-olah fanatiknya pendukung Presiden Trump itu, harusnya pihak pemerintah atau pihak keamanan siapapun, apakah itu FBI atau organisasi-organisasi keamanan di Amerika Serikat, itu sudah mengantisipasi begitu, Prof.
Saya kira itu harus diselidiki juga. Anda sendiri tahu bahwa itu akan terjadi. Seluruh orang yang mendengar Presiden Trump tahu bahwa itu akan terjadi. Harus diantisipasi, pasti diketahui oleh pasukan polisi atau kepala polisi. Dan saya kira kalau mereka tahu bahwa itu akan terjadi, tapi tidak dipersiapkan dengan lebih banyak polisi atau seperti itu, atau rencana bagaimana menghentikannya, itu mengejutkan juga bahwa itu terjadi. Dan saya kira kita nanti akan lihat bahwa itu mungkin terjadi bahwa Presiden Trump dia sendiri tidak mau protes itu dihentikan, atau mungkin ada orang yang mau mengecilkan ancaman itu sebelum itu terjadi. Tapi orang Amerika Serikat juga sangat terkejut dan sangat marah. Itu kursi pemerintahan kami dan harus diamankan.
Dan dijunjung tinggi, Prof, ya, demokrasi itu sendiri. Sebetulnya banyak yang dapat kita bahas tentang masalah kedudukan demokrasi di Amerika Serikat. Tetapi mungkin kita lakukan di lain kesempatan. Saat ini saya masih ingin Profesor menanggapi tentang apa yang terjadi itu. Nah, Prof, tadi sudah dikatakan bahwa kalau Presiden Trump itu tidak mengeluarkan video Twitter yang intinya mengecam terhadap tindakan katakanlah anarkis itu memang ada kemungkinan beliau dapat diturunkan dari jabatannya. Satu, kalau tidak salah, dapat melalui impeachment atau melalui pasal 25 itu, Prof, dari Amendment Amerika Serikat itu. Nah, setelah video Twitter yang terakhir, di mana Presiden Trump mengatakan mengecam tindakan atau serangan terhadap gedung Capitol itu, dan juga Trump akan melakukan serah terima dengan baik, artinya itu mengakui bahwa Joe Biden adalah presiden yang terpilih. Trump dipaksa atau diturunkan dari kepresidenan itu, bagaimana?
Saya kira tidak akan terjadi dan kemungkinan mengurang setelah video yang tadi dikeluarkan. Tapi saya kira masih mungkin karena setahu saya, House of Representatives masih ingin impeach lagi. Dan saya kira dalam Senate, ada beberapa suara dari Republican, beberapa senator, yang juga saya kira sekarang akan mendukung pencabutnya. Itu mungkin akan terjadi. Saya kira bahwa dalam jangka pendek, hanya 13 hari saya kira sebelum transisi. Dan masih mungkin dia dicabut kalau lagi bersuara dengan keras tentang riot atau tentang conspiracy atau kalau dia membohong lagi tentang pemenangan dia dalam pemilu yang tadi terjadi. Jadi saya kira masih mungkin, tapi
kemungkinan kecil.
Ya, lebih kecil lagi.
Jadi intinya kalau melakukan penghasutan, kemungkinan itu bisa dilakukan. Profesor, sebelumnya Trump mengatakan tidak akan menghadiri pelantikan Presiden Joe Biden. Hadir atau tidak hadir itu kita tidak perlu mempermasalahkan mungkin, Prof, karena kita belum tahu. Tetapi masa depannya itu setelah yang bersangkutan itu keluar dari Gedung Putih, bagaimana, apakah dari Partai Republik itu akan mengatakan kami tidak senang dengan kelakuan Anda, jadi sebaiknya Anda keluar dari partai kami. Begitu, Prof?
Itu kemungkinan. Saya kira yang akan terjadi setelah pelantikan Joe Biden adalah perang sipil di dalam Partai Republikan antara kelompok yang menolak tindakan Presiden Trump dan kelompok yang kira bahwa dia adalah suara yang paling populer dalam parti. Dan saya kira kita masih harus tunggu, kita menanti apa yang terjadi. Tapi saya kira tidak jelas akan terjadi bahwa anggota Partai Republikan menolak Presiden Trump. Ada yang akan, seperti Mitt Romney dan Lindsey Graham yang mulai menolak tindakan Presiden Trump. Tapi masih ada banyak seperti beberapa anggota House of Representatives seperti Matt Gaetz dan Paul Kozar dan sebagainya yang masih mendukungnya.
Prof, ini kalau saya tarik ke belakang, apa yang terjadi saat ini itu kalau dibandingkan dengan kemunculan Tea Party yang juga dari lingkungan Partai Republik, itu bagaimana, Prof?
Saya kira itu mirip dengan kemunculan Tea Party, tapi Tea Party adalah gerakan yang mau take over Partai Republican. Dan beberapa kelompok yang muncul sekarang seperti Proud Boys atau kelompok yang mendukung Presiden Trump, mereka juga ada yang anggota Partai Republikan, tapi ada juga yang jelas hanya mau menggunakan Partai Republikan kalau bisa berguna, tapi tidak punya identitas sebagai Republikan. Sama dengan Presiden Trump dia sendiri yang tidak secara benar punya identitas seperti anggota Partai Republikan. Dan saya kira ada kemungkinan bahwa semacam Tea Party yang baru muncul, tapi saya kira itu akan lebih terpisah dari kepala atau institusi Partai Republikan dibandingkan Tea Party.
Jika demikian, Prof, apakah ada kemungkinan Trump membentuk partai yang baru?
Saya kira tidak, karena Trump tidak sabar. Membentuk partai yang baru itu sesuatu yang susah. Makan waktu,
lama.
Harus ada perlembagaan yang kuat dan harus ada kelompok yang besar dengan orang yang mau menjalankan ide, visi, perlembagaan dan sebagainya untuk dapatkan sesuatu. Partai itu tidak apa-apa untuk Presiden Trump. Fokus dia hanya dia sendiri. Jadi saya kira tidak mau membentuk partai yang baru. Dan saya harus katakan juga bahwa dalam konteks politik Amerika Serikat dengan two-party system, membentuk partai yang baru sangat susah.
Sulit, ya. Itu membentuk partai barunya sih mudah, Prof. Tapi untuk menyaingi kedua partai besar itu sulit sekali. Itu seperti situasi di Australia sendiri itu. Nah, Prof, satu hal lagi yang ingin saya angkat untuk kali ini, yaitu tentang perpecahan itu sendiri. Menurut Profesor, sejauh mana perpecahan di dalam masyarakat, saya mengatakan bukan hanya dalam dunia politik, Prof, tapi masyarakat Amerika Serikat itu sendiri, Prof?
Itu masalah yang besar. Saya kira banyak orang Amerika merasakan perpecahan itu menjadi masalah besar, dan saya kira itu menyebabkan semacam polarisasi masyarakat Amerika Serikat. dalam bidang politik tapi juga dalam bidang non-politik. Ambil contoh, saya sendiri jarang ketemu sama seorang anggota Partai Republican. Dan banyak orang anggota Partai Republican tidak tahu atau tidak kenal sama orang Demokrat. Dan perpecahan ini saya kira membesar juga dan diperkuatkan oleh tindakan yang terjadi di bawah kepresidenan Trump. Dia mengapikan masalah ini.
Profesor, kita belum membahas tentang dampak dari pandemi itu sendiri. Itu mungkin hal yang perlu kita bicarakan di lain kesempatan secara tersendiri itu, Prof. Tapi untuk Presiden terpilih Joe Biden sendiri, seberapa besar itu, Prof, tugasnya hanya untuk mengembalikan atau menyatukan kembali masyarakat Amerika itu, Prof?
Itu tugas yang besar. Ada dua tugas yang paling besar yang Ibu telah katakan. Harus menghadapi krisis pandemi ini yang secara jelas tidak dihadapi oleh Presiden Trump karena itu masalah yang
tidak menguntungkan.
Tidak menguntungkan, tapi juga yang memerlukan waktu dan expertise. Dan itu masalah yang kompleks dan dia tidak bagus
menangani masalah itu.
Kompleks. Ya. Tapi juga tugas yang kedua itu menyatukan masyarakat Amerika. Akan susah, tapi di antara semua calon presiden, Demokrat, saya kira Joe Biden, dia yang paling sesuai dengan tugas ini. Karena dia sangat sentris, agak tua, dan ya, dia dikenal sebagai seorang
pemersatu.
Yang mau ya, mempersatu masyarakat Amerika. Dan saya kira banyak masyarakat percaya bahwa dia bisa
mempersatukan kembali Amerika. Prof, tadi ya. Saya katakan pertanyaan yang terakhir, tapi saya tidak dapat menahan ini. Nah, dengan terpilihnya Kamala Harris itu, jadi keuntungan apa yang diperoleh dari pemerintahan baru nanti dengan kehadiran Ibu Kamala Harris itu?
Saya kira dia politikus yang pintar, yang kuat, yang bisa jalankan tugasnya dengan baik, dia dipercaya. Kamala Harris akan wakil presiden yang saya kira sangat efektif. Kalau Joe Biden mau pilih seorang yang bisa mendukung visinya dan juga yang punya ide-ide tentang politik yang progresif tapi yang realistis, dia pilihan yang paling bagus.
Profesor Thomas Pepinski, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat.
Selamat malam. Terima kasih banyak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.